Če mogoče lahko rečem, zdaj Marjan Šarec trenutno operira kar z nekim velikim proračunom na obrambe. Njemu so učitelj celo, da je vrgel puško v koruzo. Zdaj je tako skrbnik pušk kot koruze na nek način in tukaj bomo morali res čim hitreje najti ljudi. Zahvala gre nekako pod mladko strank, kajti te tradicionalne stranke, kot so Socialni demokrati, Slovenska demokratska stranka, Nova Slovenija, tudi Levica, če hočemo, imajo podmladke, kateri se že skozi leta gradijo in iz tega se poti tudi vidi, kdo bo kam prišel v politiki. Jaz sem vesel, da sem danes na tem podcastu, kajte revija Reporter, ne, je danes imela na naslovnici bodoča koalicija oziroma Socialni demokrati
plus SDS. Tako, na to se zravno potla, je možna ta koalicija?
Glejte,
dobar dan, pozdravljeni v novem podcastu časopisa Reporter. Jaz sem novinarka Katarina Keček, danes imamo novega gosta in sicer gospoda Damjana Zrima, pozdravljen.
Dobar dan.
Člana Socialnih demokratov. Prvič ste letos v poslanskem, rečem, sedežu, ne? Prvič ste poslanec letošnje leto. Čeprav politik ste pa že kar dolgo časa, ne?
Ja, nekaj časa sem že politik, lokalni nivo, občinski svetnik, izvoljen 2018, zdaj pa ja, že drugo leto mandata mi teče v poslanskih opeh.
Ja, na kratko razlika med lokalno in rečemo temu državno politiko.
Na lokalnem nivoju sploh jaz prihajam z Goričkega, majhna občina, obmejna, Tromeja, Madžarska, Avstrija, občina Kuzma. Hitreje smo se dogovorili, tako da seje so bile tudi usklajene že naprej. Pač delaš za skupno dobro, za lokalno prebivalstvo in ni bilo hudih razlik med svetniki.
Ja. Lahko rečeva, da imate pestro, bom rekla, prvo poslansko kariero, če rečeva tako, no. Prva sestava poslancev v zadnjih dve leti se zelo veliko dogajalo v parlamentu, vsak dan imate neke akutne zadeve, pa se deva kar recimo ustaviti pri zadnji, bom rekla tako, stopi ministr v vladne koalicije, ste bili vi poslanci SD-ja obveščeni o tem, oziroma ste vedeli, da premier Golob pripravlja odstavitev parih ministrov?
Zdaj v koaliciji je vedno sodelovanje. Trenutno smo tri koalicijske stranke in dogovor je bil, da se vsaka stranka poskrbi za svoje ministre, za svoje resorje in ni vtikovanja v delo drugih poslanskih skupin ali pa drugih strank, v tem primeru Gibanja Svoboda, kajti vsi ministri, kateri so bili odstavljeni oziroma so zapustili svoje sedeže, so bili iz stranke Gibanja Svoboda. Tako da
so bili, se strinjam. Zdaj bom tako rekla, mi novinar in javnost imamo občutek, da nismo zvedeli pravih razlogov, zakaj sta recimo bila odstavljena ministrica Šinko in pa recimo minister Brežan. Pa me zanima, ste vi zvedeli konkretne razloge?
Minister,
razen, bom tako rekla, nezaupanja pač premijeja do njunih funkcij.
Vse, kot sem rekel, ponavljam, tukaj gre za njihovo interno zgodbo, jaz ne morem biti tukaj ponci in pilat, kateri bi sodil tudi dal končno ceno. Če povem primer, ker je zdaj že bivša ministrica Irena Šinko z mojega kraja, z občine Tišina, midva drugače privat zelo dobro sodelovala, zdaj mi imamo koalicijsko pogodbo, seveda tam so zadeve definirane. Zdaj, kolikor je premijer zaupil zaupanje v ministrico, njeno delovanje, to razloge morate poprašati premijeja. Zdaj, določene, če lahko tako rečemo, afere z upravo za varno prehrano so bile, kar nekaj zakonov je bilo vloženih, ki sta mogoče premijer in ministrica imela nasprotujoča si mnenja. Ampak jaz bi težko sodil, to so vprašanje za Roberta Goloba, ne za Damjana Zrima.
Ja, mislila sem, da imate mogoče kakšno mnenje, fajn je, če so zadeve transparentne.
Saj, zadeve so transparentne, seja državnega zbora je bila tudi javna, tako da se je tam slišala, kaj so imeli poslanci, ministri, predsednik vlade zapovedati, tako da zadeva je zaključena. Jaz bi si zdaj sam želel, da dobimo čim prej ministre, torej da dobimo bodi si ministra, bodi si ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Sam sektor je mogoče, oziroma ministrstvo je zapostavljeno kot tako, da se ga gleda, ampak krat je to zelo pomembno ministrstvo, ne vsaj zanja te dogodke za varno prehrano. Jaz s Prekmurja lahko povem, mi smo imeli
ravno
žitnica Slovenije.
Ravno vam mora biti ta ministrstvo zelo pomembno.
In je vsekakor pomembno, ne, zdaj so določeni zakoni tudi na tem področju se odpirajo. Podobno ministrstvo za naravne vire, minister je svoj stavček zapustil, praznina je ostala, ne? In tudi to bo treba zapolniti. Zdaj, Alenka Bratušek kot ministrica se bo seveda trudila, ampak ima izzive na področju infrastrukture. Ne bom niti špekuliral, kaj se tukaj ve zgoditi, ampak lahko pride tudi do povezovanja resorjev, kajti se trenutno eno leto po referendumu ne moremo spremenjati zakona o reorganizaciji vlade, to se lahko spremeni po enem letu in tudi 90 dni rok je kar nekaj časa. Jaz upam, da bo premier čim prej našel imena, kar je tudi njegova naloga, da ministerstva se zapolnijo in začnejo ministri delati. Enako je z javno upravo, kajti sindikati čakajo, rabijo sogovornika s polnimi pooblastili,
kateri bo, čaka,
je velik stvari, s kateri bo zagovarjal tako interese vlade, kot tudi, da se bo z njimi dogovoril, ne, o reformi plačnega sistema, kateri smo se zastavili kot koalicija. In tu je kar nekaj izzivov. Ne. Če mogoče lahko rečem, zdaj Marjan Šarec trenutno operira kar z nekim velikim proračunom na obrambe, seveda tudi veliki delež gre temu v tisto civilno zaščito, reševanje, sem predsednik gasilskega društva in nekoliko bolje to razumem, tudi s tem težav nimam, da se vlaga v gasilstva, v civilno zaščito in tako dalje, ampak hkrati ne more sedeti na dveh stolčkih, ki sta trenutno po mojem mnenju zelo pomembna. Ne? Njemu so učitelj celo, da je vrgel puško v koruzo, zdaj je tako skrbnik pušk kot koruze na nek način in tukaj bomo morali res čim hitreje najti ljudi oziroma predsednik vlade, da poda imena v državni zbor in da dobimo primerne ministre.
Sam kvalitetne ljudi, ki bi vodili take pomembne resorje, pa težko najti, ne, kakor vidimo. Ne? Bom tako rekla, ravno stranka Gibanje svobodama očitno tako nizek oziroma tako plitek kadrovski bazen, ne, da težko najde neke kvalitetne ljudi, ki bi lahko napolnili te. Vemo, da smo imeli težave za zapolnitijo, sami ste omenili, da Alenka Bratuškova vodi dva resorja, da Šarac tudi vodi dva resorja. Ne. To niso enostavne zadeve. Ne. Tudi vaš minister vodi dva resorja. Ne. Ne, oba dva veva, no, sej, da pa, če en človek sedi na dveh funkcijah, da težko enako vredno in hitro, ne, obe funkciji, vedno je pač nekdo tukaj prikrajšan, kaj ne da?
Ja, seveda se zato čim prej, da se pojavijo imena, jaz sicer težko komentiram bazen Gibanja Svoboda, sam izhajam s tradicionalne stranke, socialni demokrati, kateri seveda imajo kader, tu mogoče tudi zahvala gre nekako pod mladko strank, kajti je te tradicionalne stranke, kot so socialni demokrati, Slovenska demokratska stranka, Nova Slovenija, tudi Levica, če hočemo, imajo podmladke, kateri se že skozi leta gradijo in iz tega se poti tudi vidi, kdo bo kam prišel v politike. Sam sem bil član podmladka, oziroma sem še generalni sekretar pravno formalno največjega podmladka v Republiki Slovenije, torej Mladega foruma socialnih demokratov in vem, kako je, da imaš množico za sabo, na katere se lahko vedno iščeš potencialne.
Ja. Koliko imate ki članov v tem mladem forumu?
Po zadnjih podatkih, jaz moramo govoriti, imaš aktivne člane in neaktivne.
Pa pač pridružene.
Nekje, mislim, da 1300 v zadnjo poročilo, ko smo delali, je bilo noter članov.
No,
v bazi podatkov.
To
pomeni, da to so ljudje, na katere vedno imaš bori si telefonsko številko, bori si mail, da se lahko dostopaš, da jih obveščaš. In razpršeni smo zdaj zahvala po celi Sloveniji. Ne?
Ja. Sami ste našteli nekaj akutnih političnih problemov, s katerimi se sooča trenutna vlada. So to posledice, recimo, so to razlogi za to, da ankete priljubljenosti pri volivcih drastično padajo iz meseca v mesec?
Ankete me v bistvu ne presenečajo. Ja. Kajti zdaj smo imeli kar nekaj časa nekih zapletanj znotraj vlade, določeni odstopi in seveda ljudje so na nek način to tudi kaznovali in to se vidi v anketah. Jaz zdaj pričakujem, da ko bodo resori popolnjeni, da bodo imeli ministri polno pooblastila, da lahko začnejo z delom normalno dalje, da se bo ta trend obrnil, ampak to je pa vedno odvisno od volivk in volivcev, kateri imajo vedno prav. Žal tako je in tako vedno stalo.
Ja, to je res. Ste poslanci SDS oziroma ste socialna demokracija, ste zadovoljni za pozicijo vašo v trenutni vladi?
Glejte, mi vodimo štiri resorje.
Kar je, bom tako rekla, kar je zelo veliko, glede na vaš volivni rezultat.
Ja, ampak tudi nimamo nepomembnih resorjev. Če trenutno zunanja politika, torej ministrstvo za zunanje zadeve in evropske zadeve, zdaj ponovno, ker smo spremenili tudi ime, zelo pomembno v teh časih, zdaj prevzemo tudi varnostni svet, pač ena lahko rečemo, majhna država z veliko moči. Trenutno razmere v svetu niso idealne, komunikacija bo potrebna, da se določeni konflikti rešujejo. Ministrstvo za pravosodje tudi določene premike dela, bodo se pa tukaj še dva ministra zelo pomembna v tej vladi, to je Matjaž Han, ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, na katerega se na nek način vsi obračajo kot Matjaž, ti boš uspel to rešiti, ti boš to uredil in vsi verjame v njega, tudi socialni demokrati. In na drugi strani je tudi tukaj Aleksander Jevšek, bivši župan Murske Sobote, kateri pozna ne samo mogoče probleme, katero, ampak tudi v drobovje. Ena zadnje dolga leta uspešen župan in bo tudi dosti na njem, da bo zdaj pripomogel k temu, kako se bo potekala sanacija Koroške, Savinjske doline, črpanje evropskih sredstev. Na vse zadnje smo skoraj 100% počrpali, smo na 6. mestu, zelo visoko, glede na prejšnje leta smo lahko z delom zadovoljni, ampak seveda ostaja še veliko odprtega, veliko še treba narediti. Mi lahko govorimo za svoje ministre, za njihove ministre so odgovorne druge stranke. Ne socialni demokrati.
Ja, ampak videti je bilo, zdaj bom tako rekla, da je prejšnji teden, če se ne motim, je bilo srečanje pri gospodu Anžetu Logarju, glede te platforme solidarnosti. Ne? Verjamem, da ste tudi vi opazili, vi niste bili tam, ne?
Ne.
Ne, niste bili. Ste pa opazili veliko vaših strankarskih kolegov, kar je bilo, bom tako rekla, nam novinarjem kar zanimivo, ne? Bil je veliko vaših bivših ministrov, gospod Jernej Pikalo je bil, potem je bila Anja Kopač Mrak, pa Metka Tekavčič, pa zdaj bi lahko še recimo še naštevala. Vas je to presenetilo oziroma za kakšno zgodbo gre tukaj odzadi? Mislim, nismo nekak navajeni, no, da bi SD sodeloval z SDS-om, če tako rečem, malo bolj grobo, no, ne, to je taka demonstrativni prihod na tole platformo gospoda Logarja je bil kar tako, dosti odmeven.
Glejte, tukaj socialdemokrati nismo dobili uradnega pofabila, ja. Mislim, to je bila širša miza, kamo smo bili praktično vabljeni vsi na nek način. Jaz kot socialdemokrat nimam problema, da se določeni člani udeležujejo okroglih miz, kjer so mogoče pač mnenja mogoče drugačna, ampak tako pač je, tudi sam sem večkrat na kakih okroglih mizah in včasih ni moja tematika, da bi najbolj pokrival, ampak če pogledamo Dušan Olaj, on je svetovno znani podjetnik, ne? In da on tam spregovori in da pridejo naši člani,
je pa tudi, bom lahko rekla,
lahko hitro. Jaz sem vesel, da sem danes na tem podcastu, kaj te revija Reporter, ne, je danes imela na naslovnici bodoča koalicija oziroma socialni demokrati plus
SDS. A je možna ta koalicija?
Glejte, to je vedno tisto, kar je možno, pa kar ni. Sam tega ne vidim, zaradi tega, ker stranka nikoli ni in se je vedno znala izjasniti, kam gre. In mi smo vedno rekli, imeli konsistentno, da v koalicijo, dokler se stranka, kot je naprimer SDS, ki vodi svojo politiko, ima, to je njihova stvar, ampak mi nimamo enakih vrednot, enakih ciljev in trenutno ta koalicija ni mogoča in to so neke špekulacije.
Ampak skupne točke pa imate, bom tako rekla, gospodarstvo, zunanja, politika, kmetijstvo, bom rekla, ogromno neki skupni točki bi lahko imeli.
Če obrnemo kmetijstvo, ker sem sam član odbora, tam vedno, ne glede na strankarsko pripadnost, več ali manj ni nekega pregovarjanja, ampak je tako področje, kjer se lahko strinjaš.
Treba
sodelovati. Ampak zaenkrat ni videti, da bi do tega prišlo, da bi se oblikovala neka koalicija, ker če vzamemo zgolj ta dogodek kot gospoda Anžeta Logarja, ne, kolega, ker sedi v poslanskih klopeh, pa mogoče vzame kak drug dogodek, bo že mogoče jutri naslovnica na katerem drugem časopisu drugačna, bodi se Gibanje Svoboda plus SDS in tako dalje. Tako da to so zgolj špekulacije, ki pa nimajo neke osnove. Ne.
Dobro, te špekulacije, ne, če že omenjate pač naslovnico Reporta, te špekulacije so išle ravno iz tega, kar se mi zdaj pogovarjava, ne, da se je veliko vaših članov stranke pojavilo na te okrogli mizi, če tako rečemo, ne, da so bili zelo angažirani okoli tega, ne, in njih bilo malo, bilo jih je, ne vem, ne, se sami rekli, ne, gospod Dejan Prešiček je bil tudi Roman Dobnikar, ne, tako. Ste se pogovarjali kaj o tem njihovem angažmaju oziroma kaj bi naj to pomenilo, Ali to vodi k nekim potencijalnim pogovorom glede bodoče vladne koalicije že v vaši stranki? Gospa Fajonova je kaj komentirala? Pač?
Nikakor ne. Pač mi se socialdemokrati sploh nismo o tem pogovarjali, kajte oni tam niso bili kot socialne demokrate. Zdaj, če pa ti greš poslušati dogodek od nekoga drugega, kateri širšo publiko vabe, je pa to osebna zadeva. Jaz težko komentirati, zakaj so določeni z naše stranke bili na tem dogodku. Seveda Anja Kopač Mrak kot bivša ministrica, zdaj tudi predsednica borda tega Inštitut 1. maj sodeluje z vsemi organizacijami, jaz ne morem njej odsvetovati, zdaj pa ne moreš iti poslušati sogovornike. In tam so tudi nekateri naši člani, gospod Dušan Olaj, na primer, je tudi kandidiral za socialne demokrate, on je bil govornik tam in je predstavil pa svoje mnenje in s tem nič narobe, da so tam bili. Ampak to nikakor ne moreva špekulirati, da bo zdaj nastala koalicija SDS in SD.
Je pa zanimivo, bi tako rekla, kam se vodme. Ne? Bova videla, kaj bo čez dve letja. Ne? Bova se ostalo še pri zoranji politiki, ne? Zelo aktualna in pereča dogajanja so okoli nas, ne? Omenimo samo Ukrajino, Rusijo in pa seveda trenutne spore in pa in konflikte v Gazi in pa Izraelu. Pa me zanima tako, glede na to, da se Slovenija imamo, ne samo Slovenija, tudi druge države, imamo očitno potrebo, da se vedno postavljamo na neko stran, ne? Teh vojnih spopadov, ne? Za Ukrajino, Rusijo. Vemo, kam smo se postavili. Kam smo se po tem primeru postavili?
Zdaj, če postiva nekoliko Ukrajino in Rusijo ob strane, ko upamo, da se bo tudi čim prej ta vojna končala. Za aktualno je področje Izraela, Palestine, tole bližnji vzhod, situacija je napeta. Nekaj ur še, prijem sem prišel k vam v studio, sem bil z zunanjo ministrico, katera nam je povedala aktualno dogajanje, tam se iz ure v uro situacija spreminja. To področje že sam, jaz sem pisal diplomsko nalogo Izrael, Palestina, konflikt, ne, in šel od rimskega cesarstva se, ko so že prva julijska prvič je bil v prvem stoletju in ko so dejansko tudi asimilirani žitje takrat, Flavij Jože pisal, kako so dejansko judovsko prebivalstvo poklali v potokih, da je kri tekla in tak dalje in da so bili prepoved stopa pod Hadrijan, na primer, v stop in da so bile samo diaspore in ta zgodovina potem nekako prikazana do samega ustanovitva Izraela, kar pa Palestina je tudi... Palestina je tudi imela možnost, da ustanovi svojo državo, Izraelu je, Palestina ni nikoli, prišlo je do vojne in konflikt je od takrat vedno aktualen, ker zadeve nikoli nismo zaprli in tudi zdaj obsojati eno in drugo stran seveda prvo, kar je, da zavaruješ civiliste, da spostaviš humanitarne koridorje, da dejansko poskrbi za ljudi, kaj ti trbi ena stran in tako druga. Seveda pa tu gre ločiti tudi med Palestinom in Hamasom, ne? Kaj ti Hamas seveda ima status teroristične organizacije in seveda je obsojen z velike števile držav. Izrael je samostojna država, tudi Palestina, del jo podpira, del ne, zdaj se mogoče vrstijo pozivi, da bi Slovenija morala Palestino priznati kot državo, ampak v tem trenutku je to zgolj v mojih očeh, kot da dodatni benzin oziroma olje daš na ogen. Kajti trenutno je, da se zadeve umerijo, da mednarodna skupnost čim prej pomaga, da se vojna na nek način zamrzne spet, kajte vsi vemo, Iran je podpornik Hamasa in konflikt, še danes sem nekje bral, da že s prstom so na določenih gumbih in konflikt lahko širše v regiji eskalira. Tega si noben ne želi. Ja.
Oba dva vidiva, ne, pa se bom spet vrnila sam za sekundo na Ukrajino, bom tako rekla, da mednarodna organizacija pri tem spopadu, bom rekla, pač moj osebni pogled ne naredi kaj veliko, a ne? Se upravičujem, če mislite drugače, ne, ni videti, da bi neka huda pogajanja ali pa neki pritiski nam tako na Putina ali pa tudi na Zelenskega recimo se vršili, ne, da se ta konflikt konča. Mislim, skoraj vojna v Ukrajini traja že skoraj leto pa pol, ne.
Ja, vojna v Ukrajini res traja leto in pol. Ti si začetek je tudi za me bil, jaz sem glih šel iz Ljubljane v Prekmurje, torej v smeri, da se voziš proti vojni in je bilo že od začetka neprijetno. Takrat je Evropa pokazala tisto, kar je, da je solidarna, ne? Celo neke države, katere so nasprotovale migrantom, sicer mogoče tudi drugačno zadje, kajti Ukrajinci so primarno kristijani in zaradi tega smo imeli do njih mogoče drugačen odnos določene države, kot so Mađarska, Poljska in tako dalje. In se je tu res pokazala ta sočutje z ukrajinskim narodom. Zdaj seveda vsi Ukrajino podpirajo, no, oziroma večina teh zahodnih držav, torej Evropska unija, Zveza, NATO, mogoče tudi Avstralija, če jo izzamemo, pa zdaj že tudi Južna Koreja. In tako bo vsaj po napovedih, katere lahko beremo iz medijev oziroma različnih vrhov od Evropske unije do Zveze NATO, bo Ukrajina uživala podporo teh zahodnih civilizacij še v naprej. Seveda se čim prej vsi želimo, da se ta konflikt konča na nek način, kajti tu bo neke zaključki bodo morali biti, spet en zamrznjen konflikt, ni v interesu nikomor, sploh ne na vratih Evropske unije, na vratih Zveze NATO in tako dalje. Putin je žal tu šel do konca, nekaj časa se je že govoril, sicer konflikt traja od 2014, ja, že, od tistega.
Ima tu dolgo brado že, ne?
Ja, dolgo brado ima.
Palestina, Izrael, ne?
Ja, lahko prije do podobne situacije. Kaj bo zdaj ta ofenziva trenutno, ki traja za zavzetje južnih regij, za Porižje ali kak je že, v Ukrajine, tudi nekak ne napreduje. Zelenski prosi sodobnejša letala, rakete dolgega dosega, koliko bo to odobljeno strani Združenih držav za letala, po nekih informacijah, katere tudi vemo, že dobiva, oziroma se že piloti trenirajo, sploh Nizozemska, Danska sta tudi podpornici velike in bom videli, v kakšni smeri se bo v konfliktu odvijal. Seveda pa najslabše je pa, da vedno nastrada prebivalstvo. Ljudje je tako v največji meri v Ukrajini, kot tudi v Rusiji, katera je v določenih regijah tudi napadena. Ne?
Ja. Bom tako rekla, zunanja politika Slovenije, bom tako rekla, no, seveda glede na to, da smo mehna država in posledično zaradi tega tudi nepomembna, kar se tiče zunanje politike, ne, nažalost je pač tako, ne, smo premehni, da bi lahko odločali čemarkoli, je videti, kot da bi bila rahlo medla, no. Tako rekla, ne?
Glejte, mi smo v enem bloku imenovano Evropska unija, tej širši družine.
Se ni to od nas se zahteva, da bi imeli svoje mnenje, oziroma pač ni zaželjeno.
Nismo nepomembna država. Ja. Trenutno bomo tudi šli v varnostni svet in tako dalje. Bomo tam imeli svoj glas kot tudi ostale vele sile.
Ja.
In to je vsekakor za Slovenijo zelo pomembno, da se jo sliši. Jaz verjamem, da se jo bo, ampak prva naloga Slovenija mora biti sploh ta v smislu humanitarne pomoči in tako dalje, da se čim prej zadeve umirijo. Veliki igravci pa bodo tudi povedali svoje in narekovali tempo. To so pa seveda Rusija, Združene države Amerike in podobne.
Ja. Kako vi vidite zaključek teh spopadov oziroma kdaj?
Konflikt traja že dolgo, dolgo pred mojim rojstvom. Ja. Sem se zelo skeptičen, da se bo tako hitro končalo. Sem še vedno zagovarjam tudi sistem, katerega je bil potrjen strani Združenih narodov 47 leta. To je sistem dveh držav, ki sobivata v miru in tako bi bilo najbolje. Kajti nobena stran si ne želi, da si napaden z ene in druge strani. Si želijo mir, si želijo napredek nek način in to je popolnoma razumljivo.
Ja. In če se še vrnemo za trenutek nazaj v Slovenijo, ne, verjamem, da boste poslanskih klopeh nadaljevali tudi v naslednjem mandatu. Tak občutek imam, da ste kar zagnani, kar se tiče teh politične prihodnosti. Me zanima, a se vam zdi, bom tako rekla, veliko je bilo napovedenih davčnih reform, ne, v trenutni vladi. Videti je trenutno, zdaj smo v taki situaciji, da je videti, da vlada ne bo sposobna izpeljati nobene reforme, ki jo napovedovala do konca mandata, če gledava, da je še dve leti do konca. Ne. Na mizi nimamo nobene pripravljene davčne reforme, napovedanih je bilo kar nekaj, ne. Od zdravstvene, davčne, šolske. Ne. Kako vi komentirate to oziroma ali jemljate to kot neuspeh pač vlade?
Glejte, mandat traja polno 4 leta, res je, da je nekako leto in pol že za nami tega najbolj aktivnega dela. Na začetku tudi vlada ni dobila priložnosti, zaradi mogoče mi nekdo rekel nagajanje, da smo šli na referendum o zakona v vladi in tako dalje. Jaz bi vseeno počakal do konca mandata. Jaz upam, da bomo čim prej dobili določene zakone na mize državnega zbora, kjer grejo na odbore in seveda jih tam tudi na nek način popravimo po volji poslank in poslancev. In jaz še tu zaupam vladi popolnoma, da mora narediti, kajti to je bila tudi zaveza, vse stranke, tako koalicija kot opozicija.
Seveda tudi vas, so, ne, kont
ja, tudi nas. Vsi so rekli, da njim je zdravstvo največja prioriteta in kot primarno, prej sem študiral sociologijo in zgodovino, sem končal srednjo zdravstveno šolo, zato mi je mogoče še ta aspekt tudi bolj pomemben, zato tudi sem v eni delovni skupini, ki je spremljamo zakonodajo zdravstvenih reform. Zdaj čakamo, da se dobimo čim prej z novo imenovano ministrico. In jaz bi priporočal, da mogoče res, ker vedno vsi reče, zdaj bomo mi to celovito rešili. Ne? To je neka populistična floskula in to očitno tudi ministrica je razumela, da vsega ne bo morala urediti in je določene že navedla, kaj poskuša urediti in da se določenih zadev res začnemo reševati na kratki rok, torej kar nam je ostalo, da lahko naredimo. Sploh digitalizacija je tukaj eden ključnih, ko najboljše, ko ima vse podatke zbrane na enem mestu in da niti treba dostopati in iskati. Vsi vemo, da je to najlažje v organizaciji
pa
delati.
Pa se tudi že leto ukvarjamo.
Ja, seveda, ne, in to bi čim prej morali urediti, ne, pa da se enkrat že uredijo te čakalne vrste. In tukaj res verjamem, da bo ministrica zagrizla v to ne jabolko, oziroma zdaj bi rahle, ker temu že, ker so vse vlade obljubljale pač kislo jabolko, če se lahko tako izrazim. In jaz upam, da bomo uspeli do konca tega mandata to izpeljati. Na koncu bo pa seveda vedno prepuščeno voljivkam in voljivcem, da to oceni in bodo tudi, verjemite, da ocenili.
Res je. In tudi vaše besede meso postanejo. Hvala lepa za pogovor. Hvala vam za pozornost. Želim vam veliko še političnih uspehov. Ne? Ste mlad politik, ne? In računam na to, da boste veliko dobrega naredili za našo državo, ker dvomam, da ste šli v to sam zaradi, bom tako rekla, lastnega interesa, kakor novinarji očitamo večini politikov.
Glejte, jaz prihajam z Goričkega, kjer je še vedno dobrota na prvem mestu, solidarnost in tak bom deloval tudi delujem v Državnem zboru Republike Slovenije.
Hvala, gospod Zrim.
Hvala.
Hvala tudi vam za vašo pozornost. Vidimo se ponovno prihodnji ponedeljek. Do takrat pa ostanite zdravi.